Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Louie, sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 20 ng Oktubre taong 2020. Pangmundong tala ng coronavirus, pumalo na sa 40 milyon. Jobmaker Hiring Credit Scheme pumasa na sa Lower House. At sa Pilipinas, NCR at 20 iba pang lugar, itinaas sa Storm Signal No. 1 dahil sa posibleng pagtama ng Bagyong Pepito. Yan ang mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye ng pangunahing balita, pumalo na sa 40 milyong kaso ang pangmundong bilang ng coronavirus habang umabot na din sa 1.1 milyon ang bilang ng mga kamatayan. Ang mga pinakabagong tala ay sinasabing bunga ng mga muling pagtaas ng kaso sa Europe. Samantala, muling nagpatupad ng mga restriksyon ang ilang bansa upang mapababa ang mga kaso. Sa Belgium, ipinatupad ang overnight curfew, samantala nagpakilala ng isang three-tiered system ang otoridad ng England, habang may mga restriksyon naman sa mga bars at restaurants sa Italy at France. Kailangan di umano ang kaagarang aksyon laban dito. Ito ang ibinunyag ni Italian Prime Minister Giuseppe Conte.
Questo provvedimento dovrà consentirci.
These measures will have to allow us to face this new wave of spread that is hitting not just Italy, but the whole of Europe. We cannot waste time. We have to act using all the possible measures to avoid a new total lockdown.
Samantala, pumasa na sa Lower House ang Jobmaker Bill. Sa kabila ng nakatakdang debate ukol sa bill ngayong araw, matagumpay na naipasa ni Tony Burke ng Labor ang nasabing batas kagabi. Samantala, kung maaprubahan ng Upper House ang legislasyon, makakatanggap ang mga negosyo ng bayad na aabot sa $200 kada linggo dahil sa pag-empleyo ng mga manggagawang may edad 35 pababa. Sa Pilipinas naman, itinaas sa Storm Signal No. 1 ang Metro Manila at iba pang karatig lugar matapos patuloy na gumagalaw sa kanlurang bahagi ng bansa ang Tropical Depression Pepito. Ayon sa PAGASA, ang cyclone ay huling namataan sa Vieira Catanduanes na may sustained winds na 55 km per hour at bugso na 7 km per hour. Inaasahan naman na magla-landfall ang bagyo sa Aurora Isabela ngayong araw o bukas Miyerkules. Dagdag ng PAGASA, maaari ding maging tropical storm category ang cyclone bago pa man ito mag-landfall. Asa naman ang mga malakas na ulan sa Metro Manila, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao, Caraga, Samar, Eastern Samar, Romblon at Marinduque. Para naman sa mga karagdagang balita sa loob ng bansa, nakatakdang magdaos ng extraordinary na pagpupulong ang Victoria Hotel Quarantine Inquiry 3 linggo matapos ang pagtatapos ng mga pagsumite. Samantala, mahigit 200 tao naman na nagpa-test ng kanilang blood glucose habang naka-quarantine sa hotel ang hinihimok na magpasubok para sa HIV, Hepatitis B at C. Naglunsad ang Safer Care Victoria ng isang investigasyon matapos malaman na ang mga blood glucose testing device na dapat ay ginagamit para sa isang tao ay ginagamit din sa maraming iba pang naka-quarantine. Kinakatakutan na maaaring magresulta ito sa cross-contamination. Sa Western Australia naman, maaari nang ma-enjoy ng mga taga-Western Australia ang mas malakihang seating capacity matapos ang pagluwag ng ilang mga restriksyon. Simula ngayong Sabado, hindi na ipapatupad ang 2-square-meter rule sa mga theaters, concert halls, sinehan, comedy lounges at performing art venues. Ngunit ayon kay Premier Mac Gowan, dapat pa rin sumunod sa mga sukatan ang mga bar at restaurant matapos pinagpaliban ang pagpapaluwag ng Phase 4 COVID-19 measures.
As a government, together with the Chief Health Officer, we will continue to review these arrangements to determine if COVID-safe solutions are possible in the future. The Chief Health Officer has recommended a further 2 months be considered for Phase 4 modified measures.
Sa New South Wales naman, maaari nang magtipon outdoors ang aabot sa 30 katao. Samantala, aabot naman sa 300 guests ang maaaring imbitahan sa mga kasal simula Disyembre. Sa ibang balita, inaasahang pag-uusapan ang mga hidwaan sa pagitan ng Estado at pamalaang federal na bunga ng travel bubble sa muling pagsimula ng National Cabinet Meeting sa Biyernes. Pinuna ng mga leader ng Estado ang pamalaang federal matapos ito nabigong angkinin ang responsibilidad ukol sa travel bubble deal. Simula ng umarangkada ang travel bubble, 90 New Zealanders ang bumiyahe patungong Victoria, WA, Tasmania at South Australia. Buwelta ng pamalaang federal, hawak na ng mga estado at teritoryo ang pagpupulis sa kani-kanilang mga border. Ayon kay Tasmanian Premier Peter Godwin, ang mga biyahero na papasok sa kanilang state ay magbabayad ng kanilang sariling quarantine.
But to be clear to New Zealanders that are traveling at the moment, if you travel to Tasmania via another jurisdiction, you will be required to enter 14 days of mandatory quarantine as it stands at the moment. But we'll have more to say on Friday in terms of that.
Sa ibang balita, maaaring maging unang state ang Victoria na magpakilala ng isang electronic monitoring device para sa mga bumalik na biyahero sakaling magbukas na ang estado. Ayon sa mga ulat, nasa lugar na ang mga top secret discussion ukol dito. Kung may papakilala, gagamitin ng mga biyahero ang GPS electronic wristband upang masiguro na nag-isolate sila sa bahay. Ang pagsubok na umalis o tanggalin ang nasabing wristband ay mag-aalerto naman sa mga otoridad. Samantala, habang ginagamit na ang nasabing sukatan sa Singapore, Hong Kong at South Korea, hindi umano papalitan ng nasabing tracking device ang mga hotel quarantine. Sa France naman, ni-raid ng pulisya ang mga Islamic Association at mga banyagang pinagsususpetsahang may mga paniniwalang extremist. Ito ay matapos pinugutan ng ulo ang isang history teacher na nagpakita ng cartoon version ni Prophet Muhammad sa kanyang klase. Pinatay si Samuel Paty ng isang 18-anyos na lalaki nitong Biyernes sa labas ng eskwelahan na kaagad ding napatay ng mga pulis. Ayon naman kay Interior Minister Gerald Darmani ng France, aabot sa 80 imbestigasyon ang inilunsad upang malabanan ang mga online hate speech. Kinukonsidera din nila ang pagbuwag ng ilang Muslim organization dahil sa hinalang nagtataguyod sila ng mga karahasan at galit.
Starting this morning after the Defence Council meeting, police operations have been underway and will take place in the coming hours and days. I can't tell you more on it, but there's a lot of them. They concern tens of individuals not necessarily linked to the investigation, but to whom we want to clearly send a message, the same one that the President has said during the Defence Council, not 1 minute of respite for the enemies of the Republic.
Para naman sa balitang sports, nasungkit ng Canberra Raider na si Jack Whiten ang pinaka-prestiyosong titulo at premyo sa NRL, ang The Dally M Medal. Si Whiten ang pinakaunang Raider na nanalo ng Player of the Year matapos nakuha ni Laurie Daly ang medalya taong 1995. Nakascore naman ang 26 na puntos si Whiten dahilan upang matalo niya ang Penrith star halfback na si Nathan Cleary. Umaasa naman si Whiten na isang with a jury na maging modelo siya para sa mga katutubong kabataan.
I just think, you know, I always try to be a leader and role model to all the younger kids and just show them and set an example that whatever they put their best foot forward to, they can try and achieve, you know. So I just try and look at it like that.
At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.63 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 34.40 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 American cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, sa Perth ay bahagyang maulap, 26 degrees. Sa Adelaide, ganun din, 25 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap din, 18 degrees. Ganun din sa Hobart, 18 degrees. Maulap sa Canberra, 20 degrees. Ganun din sa Sydney, 22 degrees. Ganun din sa Newcastle, 23 degrees. Sa Brisbane, ganun din, 27. Sa Cairns naman ay maaraw, 32 degrees. Sa Darwin, bahagyang maulap, 33 degrees. At sa Maynila, maulap din, 29 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod, nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.